invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, efemeride tartea izan dugu.
Tengo una pregunta, tengo que me invade.
Eta lehenengo ordu honetan gonbidatu bat ere badugu, aurkezpenan esan bezala Maia Zabaleta Osinalde gurean izango da. Prest dugu hortxe telefonaren bestaldean. Eta auto ezagutza emakumearen zikloa eta bueno, gauza gehiago ere ikasten ditugu saio honetan, hilabetean behin gurean izaten da. Eta urteko azkena izango da. Bagoaz ongi etorria ematera.
Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, mentxe berriro ere.
Bai, oi da, hilabete amaieran gurera etortzen zara, eta, bueno, gaurkorako neguan murgildu gara jada, horren inguruan zerbait kontatzeko bai?
Bai, lotuko dugu pixkat, ez, urtaroekin eta gure zeruan edo gure astroekin zer gertatzen dan momentu honetan, eta lotuko dugu gure gaira eramango dugu, ez? Gure terrenora eramango dugu guzti hau, bai.
Primeran, eta bueno, kontaiguzu, nondik hasiko gara?
Bueno, ba, begira, lehengo nahiko nuke hasi pixka bat, bueno, gabon egun hauen edola, ez tan, murgilduta gauden egun guzti
hau. Bai.
Benetako esanaia, ez, edo esanai, bueno, astrologikoa nolabait esateagatik, ez? Badakigu, bueno, jakin badakigu astroi begiratuz gero urtean zehar beti esaten da egun magikoagoak edo badaudela, ez da? Eta bueno, ba, orain dela gutxi jundan astean bizi izandako solstizioaren inguruko egun hauek ba pixkat magia hori adierazten digute. Ze oso boteretsua den momentu bat bizitzen da astroen mailan, abenduarek 20ko ilunabarretik urtarrilaren 6ko egun sentira, ez?
Hau da,
guk gabon egunak edo deitzen diegun egun hauek, ez da? Egun hauetan, esaten da, berriro jaiotzeko prozesu bat adierazten dutela, hau da, ziklo berri baten hasiera da, ez? Neguko solstizioan, eguzkia esaten da geldi-geldi dagoela, hau da, ez dala mugitzen. Atxeden hartzen, egongo baliz bezala, edo lo dagoela eman dezake ez da momentu baten.
Vale.
Eta solstizioaren ondoren, abenduaren, bueno, edo egun horiek, abenduaren 20-25ra, urteko egunik ilunenak dira, behintzat gure hemisferioan.
Bai.
Eta orduan zezan nahi do, gure energia basakonen dagoela egun hauetan edo norbera, bere barruan, ba eguzkia geldi dagoen bezala, gure norbera bere barruan egoteko egunak izango lirake, ez da? Eta gero horren ondoren, ba, bueno, hainbat mitologia ezberdinetan Jule kontzeptu edo Jule deitzen zaion aldia dator, abenduaren 25etik urtarriaren 6ra. Egun hauek adierazten digute, iluntasun hortatik argitzeraino edo argirainoko trantzizio bat ikusten dela. Hau da, errealitate berri batera jaiotzen gerala, gugeu, ez da gure izatea edo gure pertsona.
Begira.
Eta pentsa, gero, jaiotze berri hori, esaten da, otxailaren bir arte, mimatu edo goxatu egin beharko genukela, da, kandelaria iristen da, eta gure sakontasunean sortu den ideia edo izateko modu edo pertsona berri hori, azken finean, ez, ba, argira bidean germinatu edo azti egiten dela eta mundura eta bizitzara irikitzeko, ba, gero ja udaberrirako prestatzeko. Jaiotze berri bat da, ez da? Badakigulako naturan ez dala posible ziklo bat osasuntxu mantentzea momentu baten zerora eramaten ez bada. Eta negua da zero, negua ziera hori batez ere, oraintxe bizitzen ari geran momentu hau da, 0 puntu hori esango genuke. Ziklo bat 0ra ekarri gabe, beti gora, hori horrek non baiten lertu egin beharra dauka, ez da?
Claro.
Beharrezkoa da gelditzea eta momentu baten 0ra ekartzea berriro ere, badero udaberrirako prestatzeko. Hori da.
Bueno, baina guztia, barrura begiratzearena, lasaia aurkitzena, oso egun zailak izaten dira, maia,
oso
horretarako.
Oso egun zailak, pentsa, oso zailak, baina zailak hori ezarri digutelako.
Hori da.
Hala da. Osa, pentsa natura zehari zaigun eskatzen.
Gelditzeko, erreflexiatzeko.
Gelditzeko ari zaigu eskatzen.
Wow.
Eguzkia hala dago. Eta pentsa, guri hori dana gure terrenora eraman da, ez da zer ekartzen digu gogora, zetik kasu berdina da, edo oso antzekoa behintzat ez da, ziklo berri baten hasierari buruz ari gara. Ziklo menstrualaren hasiera ekartzen digu gogora. Hau da, fase menstruala, odol jario egunak. Ezke, nik uste ez ja, gure entzulek jakingo dutela,
bai.
Nola fase bakoitza urtaroekin konparatzen dugu, ez
claro, bai, bai.
Eta neguarekin edo zikloaren hasierarekin zer konparatzen dugu beti? Ba, odol jario egunak.
Hori da.
Hau da, solstizioa, neguzkia, geldi eta lo dagoen bezala, guretzat ere odol jario egunak horrelakoak izan marko lirateke.
Vale.
Hau da, ondoren odol jarioa amaitutakoan lasai etorriko dala germinazioa eta aurrera eramatea eta udaberrian sartzeko garai hori, ez da?
Vale.
Ezke pentsa, ze hori zuk esan dezuna, ez? Ezke zer eskatzen zaigun edo zertaragoa zen. Baino, benetan, gu neguan eta odol jario egunetan berdin nola aurkitzen gara? Ba, motivazio gutxirekin,
baju,
edo bakarrik, edo isilean egoteko gogoarekin, komunikatzeko eta soziabilizatzeko gogoa hundirik ez dugu ukitzen dezde.
Ez, dago. Da, bai.
Orduan, zertarako da proposa odol jario egun hauek, ba, hori erreflexioa sustatzeko, norberaren barrura begiratzeko, atxeden hartzea beharrezkoa izango dauda erritmo lasaiagoa eramatea. Onbarko beha lanea, eta eukiko ditugu umek, eta ez dakizzer, eta badakizzer, ez, baino, gero, hartu barko dugu denbora guretzako.
Vale.
Naturarekin
konpentsatzeko.
Hori da, hori da.
Vale.
Ez errez egiteko denbora hori. Norberaren zaintza, ez, bakoizak nahi duen bezala, batek dutxa luzeak emango ditu, edo aprobetxeuko do hileko maskaria bat egiteko beste batek, eta bezala,
vale.
Ongo da, basoan, eserita, ez erregin gabe, eta meditatzen, ez, o,
bai.
Bakoizak, beak behar don zaintza hori, ez?
Bai.
Baina eske justo pentsaudia, da, garai bat, intuizioa momentu gorenean dagoena, ez?
Hau
da, gure barruko gauzak entzuteko momentua da. Zaitu gero, beste fase batzuetan, benetan, kanpora begira gaudenak, hau da, soziabilizatzeko gogoa, eta oso energika, eta oso aktiba gaudenean, gure barruko mezuak ez ditugu entzun ere egiten, nun dobe nik ere zakigu.
Bai, bai, bai.
Baina ritmoa lasaitzen degunen, ordun da, plaz, intertzen zaizkigunak ez, ideiatxoak, geldi gaudelako.
Bale.
Eta ordun, gaurputzak gelditzeko eskatzen digun gara jauetan, guk martxan jarraitzen badegu, ba, ez dago, mezuak entzuteko.
Kolapsoa.
Kolapsoa. Hori da. Bai positiboak eta bai negatiboak ez, gure beldurrak entzuteko ere garaia bada. Orduan, ez balin bagea gilditzen eta ez balin badiogu gure barruari entzuten, zer lanketa egin beharra daukagun gure beldurroiek edo gure blokeoiek identifikatu eta aurrera segitzeko, ba ez da hori konpontzeko biderik. Genen, ez?
Bai, eta gero, hau guztia, pentsatzen dut, eraman ingo ditugula urrengo faseetara.
Hori da, oraintxe esan dezu gakoa, ez? Guk garbiketa hori ez badegu ondo egiten, urrengo zikloan, ezketzea zerotik hasi.
Claro.
Urrengo zikloa ja hasitzea berrogeitik, zerbait entzatea batik, ez?
Bai, bai, bai.
Orduan, karo, aurrekoan sobran zen euskan gauza guztik ez dituzu utzi, udazkenean, ostoak erortzen dien bezala ez da,
bai.
Premestrualean guk ere gauzak soltatu beharko genituzke, neguan zer ongelditu eta atxeden hartzeko, eta ziklo berri bat udaberrin martxan jartzeko. Orduan, aurreko karga guztia balin badara magu, pentsa ze pixutxuak egiten dian, ziklo bat bestearen atzetik, ez? Eta beti esaten deguna, eske emakumeok daukagu abantaila eta hilero gorputzak ematen digu aukera soltatze lana eta zerora etortzeko lana egiteko.
Eta ez diogu entzuten, eh?
Urten behin dauka hori egiteko aukera, ez? Eta emakumeok hilero daukagu aukera hori. Eta ez dugu egiten.
Hori da.
Hileroko etortzen zaizun egunen, ala ere, juten zea aldezun eskina guztitara.
Bai, bai, jala da, eh?
Hola da.
Bai, bai. Piloto automatiko askotan nahi aipatu dugu,
baina
hori jarrita eta ale,
Bai, bai.
Eta alde batera
eta,
utzi gure...
Bale, ba, ez nago, ez dago sondo, eta etxen geldituko nintzake, baina venga, ba, banoa.
Bai, 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 hori da.
Ba, ez, ba, gelditu, behar dezuntokin.
Eta bestela konpentsatu, ez, gaurre aipatu dugun hori, ez? Bueno, ba, agenda topera duzu, ez? Goizuko zortzitatik, arratsaldeko zortzitera. Bueno, ba, zortzitardita...
Zaiatu barko minak ez eukitzen agenda topera, hori azteko.
Bai, baita ere. Baina, tarte bat bilatu...
Hori da, beti ez da posible, orduan, ba, bueno, ba, gero behintzat tartea bilatu beharko genuke, gauean edo aldan bezala, ezta? Bai, bai.
Konpensatzeko hori.
Bai, bai. Eta gero gainea, pentsau ez, beste lotura bat egiteko, ba, libera negua, fase menstruala, eta medikuntza txinatarrak ez dioenez, negua ur elementuarekin lotzen da. Eta organoei dagokienez, giltzurrunak eta puxika lotzen dira neguko elementu honetan. Eta gainera, aparato reproduktorea ere talde honetan sartzen da. Beraz, karo, pentsa, oza, normalena da, guk neguan aparato reproduktorea zaindu beharra eukitzea. Eta ez da harritzekoa izango, garai honetan, organo hauen ahultasunak antzematea, bai giltzurruna, bai puxika, adibidez, bizkarraren behaldean edo belaunetan debilitatea, gorotzak ere biguinagoak izatea normala izan diteke, txixa larri gehiago, edo likidoen retentzioa, puxika aldetik, bueno, ba, normala izan diteke.
Bueno.
Gure giltzurrunetan, gure energia eta vitalidadea gordetzen da. Hor hasten da gure gorputzeko energia guztia mugitzen eta sortzen, solstizio egunetan bezala, egunean bezala, hau da, sorgunea da hori. Ordun, oso garrantzitsua izango da giltzurrunen tonifikazioa lantzea neguan zehar.
Bai, jo.
Eta guatzen ikustea nola egin dezakegu hau. Neguari buruzari gera, giltzurrunak lantzea, eta neguan nola landu beharko genuke gorputza, ba, berotuz. Pero behintzatez, oztuz, ez da.
Bale.
Normalen, hau lotzen da beti, elementu hau zapore gaziarekin lotzen da. Orduan, zainketarako, oso garrantzitsua izango da hau kontuan hartzea. Zapore gazia eduki dezala gure otorduek. Ojo, naiz ari ere zieten, gaz gehiago botatzea gehigarri bezala, eh? Hori ez.
Bueno,
ari zaten, naturalki gaztiak diren elikagaiak erabiltzeko garaia dela. Algak, misozopak, sardinak, almejak, mejilloia.
Bueno, zietzera. Gabon eta almurgituta,
bueno,
Amaia.
Pentsau, bai, baina txoi, nahi ikusiko dugu beste aldea orain.
Vale, vale.
Arista horrekorean, arraia oso ondo ez da, zetik, elikagai gaztiek gorputza berotzen dute, eta elikagai gozoek gorputza oztu.
Hori da.
Orduan, mariskoa, bueno, bai, neotzen da etxe batzutan presente, baina hori baino gehiago, etxe gehienetan, zer dago presente?
Turroia.
Gozo pila bat, lakteo pila bat, entxala da pila bat, eta alkola ere, nola ez? Beste garai batzuetan, baino askoz ere presentego.
Bai.
Eta guzti hauek, energetikoki gorputza hozten dute. Gauza gaztiek gorputza berotzen duten bezala, oraintxe aipatu ditugun hauek gorputza hoztu egiten dute. Eta gero kejatzen gea urtarrien eta otsaien katarro gehiago, gripe gehiago dugula, han kontxo. Gabonetan gorputza hoztu dugu mila modutara, eta orduan estea eta arnasbideak dauzkagu hotz eta mukiz beteta.
Ba, bale, hori da orduan...
Gako nagusiena.
Gako nagusia.
Gorputza berotzeko beste elikagai batzuk zeintzuk izango dira, gazti puntu hori horrez gainez, fruitu lehorrak, jenzibre eta kanela bezalako espezieak, lekaleak, tipula, kalabaza borobilak, neguko barazkiak, aragi pixka bat ere bai, animalia kontsumitzen duten entzat, grasa animalia horrek ere gorputza berotzen
du,
gaztainak, topak orokorrean neguko elikagaiak, azken finean.
Bai. Bueno, zerrenda apuntatuta, neurrian dena eta alde A badago, baino B alde hori ere badago.
Hori da,
Amaia, orduan, oreka bat, saizu behar gara bilatzen ez, eta egun hauetan, pixkat pasatu egiten baldin bagara, gero ere hori konsidente izan, eta B aldeko lanketa hori egin ez, kontrakoa.
Hori da, bai.
Dana lotuta dagoelako, esan dugu?
Guztiz lotuta. Astroek diotenetik hasita, ba, norberak bizidonera, ez da?
Hori da. Eta horixe, ezagutu dugu ez, neguan gaudela, aldaketa, urtaro aldaketa etorri dela, geldi edo pixkat pausa hori egiteko momentua dela, zaila da, teoria gure askotan aipatu dugu,
baina... Bai, justu hori esatean, nijon, ez, amaitzeko, naturala bala, negua, Eta gabonetako garai hau energia gutxiagorekin eta soziabilizatzeko gogu gutxirekin bizitzea. Orduan, ba bueno, ba bakoitzak bere neurrin ba alik eta gehien errespetatzea, ez bere gorputzaren mezuak eta beharrak.
Primera Ana Maia, ba mila esker beste behin gurean egoteagatik,
aukera emateagatik.
Piskat gurekin konektatzeko aukera emateagatik ere, eh?
Hori da, bai bai.
Ba, esan bezala mila esker, urteko azkena izan da, baina urte berrian berriz ere bueltan.
Mente segiko dugu urte berria martxan jarri.
Ondo pasa Maia.
Berdin, ondo pasa.
Agur.
Tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para para. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? Felicidad. Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 para. Pam para para para. Un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Pa pa para y va pa para y va pa para y va ta pa pa y va pa para y va pa para y va pa para y va ta pa pa y va pa para y va pa para. Va pa para y va pa 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 y va pa para y va pa para y va pa para. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad.